نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولوسوانت ميغوات محمد صلى الله عليه وسلم وكوزنا دي صحابة ويو يمي اندي سعدي رضي الله عنهم كونجة قادسية كديرا كنا قايم نقول شدوتي قادسية جيت أتين تكلم الموز وتتي في بطي كديش كوني كوني شميش ناس جيتي كديشاني كوني دولو سوان جو مين تبي صلى الله عليه وسلم هذا ونيسا هذا شيتا هذا بريكا فا مابوا حجة الوداع تكملتي حجة الوداع ما تنتهوا زمان تي حج يوتسكانو. سنتي حج يوتسلي زيلا مني توي صلى الله عليه وسلم أنا باغا. نديبو بامبيو بحج مني توي صلى الله عليه وسلم سانا بانجا غوسو حج نايدي وسي. نديبو شغاجو تاتي لانش مني توي بي. هذا سيانا نالو زغولينو لابانسي. ندي باولندو مني وساد رضي الله عنه. نبي سكوتي هذا دوال قمبيلي. بانتاي مني هذا لكو مكة مكرمة. Ndipo ada kudwa ndi manta wana basi jifocha kudwala kumenegu kudwala kumenegu kukupangisa wati ye mpaka na asia ninalu zikula basili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akubwela kuzamuona akumuona Saadi radhiyallahu anhu akulila Chimi sallallahu alaihi wasallam akumufusa Tibwanti ukulila o Saadi Saadi radhiyallahu anhu akumuyankantu sallallahu alaihi wasallam anoti Ndikopa kuti ndingamwalile dziko limene ndidachita hijira ndidasamuka ndienda bwereraso kufuza ntchito zina ndi zina ndiye kupezeka kuti ndayamba kudwala ndimwalile konkuno ndikudandaula manjira kuti malo muno dziko muno kamuna dali no ndiye ndinasamuka ndapanga hijira ndipo kudzela mukumwalira kuno malipiro a hijira yanga sindidzawapeza so ndimanta onna kuti si mudzimu munzindamu adachokamo adasamuka then wasamuka wapita ku Madina amunawara then akubwela ku program imeneyi then kulikopezeka kuti yeuja akuyamba kudwala ndi adali ndi malingaliro onna kuti mwina akhoza kumwalira konkuno ndi kuti atengedwa amwalira ngati nzika ya Makka Mukarrama samwalira ngati muhajir ndiye mwa adasamukira ku Madina amunawara so zimenezo ndi zimenezi nkamudetsa nkhawa komabe ndi sallallahu alaihi wasallam pomwe yanka namu yanka bwanje tunsalahu alayhi wasallam kana ka mpempa umpangira dua ko kwana katatu dua inaliona to Allah mushiritseni Saad radhiyallahu anhu pombyo pake Saad radhiyallahu anhu adamu fusa tunsalahu alayhi wasallam onadi entume kwa Allah sallallahu alayhi wasallam ine ndi chuma choshuruka ndi chuma shambili ndipo ndi mwana wankazi yemwe siwosowekera ya aindike na kali konse ndiwo chita bwino zingatenga kuti ndisiye wilo ndisiye utenga onna kuti shumashanga ine ndikamwalira shumashanga chonse chipelekedwe ngati sadaka chitandizile anthu osi anasiyana tumi sallallahu alaihi wasallam pomyanga adamu zatene zimenezo hai usapange zimenezo yani kenaka sallallahu alaihi wasallam wakufusa sonna kuti ndingapempe magawa awili mwa magawa atatu ashumashanga kuti shipelekedwe ngati sadaka ndikamwalira tumi sallallahu alaihi wasallam adankasona kuti ayi kenaka sallallahu alaihi wasallam afusa soka chitatu kuti zingateke kuti ndingotenga kotenga limodzi la shumashanga ndipo tenga limene ilo ndikupeleke munjira ya Allah ngati sadaka tumi sallallahu alaihi wasallam adankamutsutsa kumaliza Saad radhiyallahu anhu adampempa tumi sallallahu alaihi wasallam onena kuti apempe gawo limodzi mwa magawo atatu a chuma chake ndoti chuma chake akachigawa patatu then atengeko gawo limodzi li gawo la magawo awili apindulira zibale yake gawo limodzi li itengedwe kapena kuti apatsidwe anthu amene ali osowa ipelekedwe kwa anthu ngati sadaka naka tumi sallallahu alaihi wasallam apo yanka adankha nuno kuti inde ukhoza kupereka gawo limodzi mwa magawo atatu koma kusiya gawo limodzi mwa magawo atatu chumacho chitengedwa kuti ndi chambiri potsatira za ufulu wako ndithu sadaka yonse yomwe mukupereka kuchokera mchuma chanu ndi sadaka chilichonse chimene mungapereke kwa omwe ama dalila inu ndi sadaka zonse zomwe mkazi wanu wapeza kuchokela nchuma chanu ndi sadaka ndipo kwa inu kusiya banja lanu makamaka twisalasa makumulangiza Saad ibn Waqqas radhiyallahu anhu kuti iweyo kumwalira ndiye kuwasiyira azibalako shuma kuwasiyira katundu zimenezo zilibwino kwambiri ndibwino kuposa kuwasiya azibalako wa ali amphawi ndiye aziwongola azitambasula manja awo kunkanape mphetsa kwa anthu ino pambuyo pake nthuwi sallallahu alaihi wasallama adamulankhula Saad radhiyallahu anhu kuti ndithu iwe ukhala ndi moyo mpaka anthu ambiri adzapindule kudzera mwa iwe nkhani imene hadithi imene tikayipeza mu sahihul muslim hadith number 1628 mamu hadithi na ena amalongosola noti ulosu wantumiki sallallahu alaihi wasallam unkanenaza Saad radhiyallahu anhu kuti adzagonjetsa dziko la Qadisiya kudzera mwa iye asilamu adapindula kapena kuti adzapindula ndipo mavuto adzabwera kwa makafiri zimeneza tikufuwa kuti iyeye azakhala akulimbana ndi adani azakhala akulimbana ndi makafiri zimwezi kuti anthu azaona kuti makafiri sazapeza mtendere iyeyi kudzera mwa iye so mbali inayi asilamu azathandizika pomwe mbali inayi ndiyonati anthu amene ali azipembezo zina ndiyoti azakhala pamavuto ifo adzasowa mtendere kupemba Allah subhanahu wataala kuti atipase mtima umene masahaba radhiyallahu anhu adali nawo wozipereka pa dini.